Aș vrea să amintesc, să reamintesc porunca, cine fura să nu mai fure, ci să lucreze cu mâinile lui, să dea și altora. Ce promisiune extraordinară! Dacă poporul meu se va smeri și dacă va chema numele meu, îl voi tămădui pe el ca popor și voi tămădui țara. Ce promisiune extraordinară! Dar când te gândești că după ani de zile de așteptare, Dumnezeu a fost gata să împlinească promisiunea aceasta la pocăința unui singur om și nu a întregului popor, pentru că a fost suficient ca marele Daniel să se plece pe genunchi după ce a citit din scripturi, din cartea scrisă de Ieremia, să priceapă vremurile și timpul pe care îl trăia și să facă o rugăciune de pocăință în numele poporului Israel. Și la rugăciunea unui singur om, Dumnezeu a fost gata să împlinească promisiunea pe care o pusese condiționată de pocăința întregului popor. Cum să nu spună Pavel ce va fi trezirea lor dacă nu înviere din morți? Dacă la un singur om Dumnezeu a fost gata să miște istoria, îl aduce pe Cir pe scena istoriei, Cir dă un edict prin care permite popoarelor din Imperiul său să se întoarcă în țările de obârșie și toate acestea la rugăciunea unui singur om. Ani mai târziu, când Ezra decide să se întoarcă în țară, în al doilea val a celor care se întorc din robie, găsește de cuviință să facă o lucrare de doctorat, i-aș spune, sau o lucrare postdoctorală. Pentru că în Cartea Cronicilor, cărturarul Ezra adună informații din foarte multe surse, așa cum ne-a arătat Marius săptămâna trecută, dar selectează strict ceea ce era de interes pentru generația ce se întorcea din Babilon, odată cu el. Gândiți-vă că ar trebui să motivați o generație de oameni a căror părinți sau a căror bunici au fost duși robi în Babilon, într-un context în care Babilonul era polul, era vârful în ce privește economia, libertatea, gândirea, și din contextul acela absolut favorabil oricărui om, să încerci să convingi o generație întreagă să se întoarcă într-un context potrivnic, în Israel, între dușmani și cu o misiune deloc ușoară, aceea de a rezidi Ierusalimul și de a pune bazele, așa cum se cuvine, închinării la templu. Cu ce ați începe? Ce ați scrie? Ce ați selecta ca să motivați generația aceea? Cred că niciunul dintre noi nu ar fi început cu 9 capitole de nume. Pare absolut ciudat, dar te gândești că Ezra a fost inspirat de Dumnezeu, Creatorul Pământului, Creatorul Universului, atunci când a scris cartea aceasta. Ori nu e întâmplător faptul că începe cu aceste 9 capitole de nume? Pentru că Israel, cum am văzut data trecută, ar fi trebuit să-și regăsească rădăcinile în ce privește istoricitatea lor ca popor și mai aveau încă de învățat multe lucruri. Ce înseamnă să fie un împărat cu adevărat împărat și care este adevărata închinare la templu. Prefer să mă duc la finalul cărții, Cronicilor, care se încheie așa. Așa vorbește Cirus, împăratul perșilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Domnul Dumnezeul lui să fie cu el și să plece. Și cu aceste cuvinte se încheie canonul ebraic al Scripturilor, pentru că, după cum știm, ei au doar Vechiul Testament. În ziua de astăzi, când un evreu decide să plece din țara în care locuiește, în Ierusalim, în Israel, socotește că împlinește versetul acesta. Cine dintre voi este din poporul lui? Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui să fie cu el și să plece. Și cei mai mulți consideră că sunt împlinitori ai acestui verset. Dar până să ajungi la a fi motivat să pleci, vrând nevrând, trebuie să treci și prin primele capitole ale acestei cărți. Era nevoie să-și asume apartenența la un popor, și nu doar la popor din punct de vedere istoric, ci și la legămintele pe care Dumnezeu le-a încheiat de-a lungul timpului cu Israel. Și un lucru foarte, foarte important. În vechime, arborele genealogic, linia aceasta a strămoșilor, nu avea un rol istoric, așa cum are astăzi pentru noi, ci mult mai mult avea un rol sociologic. Și în cazul lui Israel, avea și un foarte, foarte important rol teologic. Astăzi, pentru că trăim într-o societate în care individualismul este la putere, nu simțim nevoia să scormonim în trecut, să vedem neapărat pe linie istorică de unde venim, ca să ne facem o idee, poate încotro ne îndreptăm. Și mulțumim Domnului, așa cum a făcut și Benu de dimineață, că în Hristos avem o nouă identitate. Nu tot așa au stat lucrurile pentru Israel. Deși, ca indivizi, fiecare dintre ei ar fi trebuit să-și găsească identitatea în Cel ce a creat Universul, în Marele Ziditor, în Ctitorul tuturor lucrurilor, ca popor, ei aveau un rol cu totul deosebit între popoare. Lor li s-a încredințat Marea Preoție. Israel trebuia să fie o poartă pentru toate celelalte popoarele înspre Dumnezeu. Ori ca să-ți asumi rolul acesta, identitatea aceasta, nu era suficient să-ți fi găsit propria identitate în Dumnezeu, ci trebuia să te lipești, să te alipești cu toată ființa ta de poporul din care făceai parte. Individualismul nostru, în schimb, ne este un mare dușman astăzi. Și adevărul este că până și noi, despre credincioși și evanghelici, se spune că sunt foarte uniți și se ajută întotdeauna unii pe alții. Noi de aici din interior știm că nu stau chiar așa lucrurile. Chiar dacă în comparație cu cei în afară strălucim ca niște lumini în lume, mai este încă mult, mult de unit legăturile dintre noi și de a învinge dușmanul acesta al individualismului. Pomenea Benu că cei mai mulți dintre noi nu-și prea cunosc generațiile anterioare. Îndrăznea să spună de 4, chiar 5 generații, probabil și-a socotit și copiii, punându-i ca pe o generație. Am mai spus cu ceva ani în urmă, când eram în Evanghelia lui Matei, că am harul să fie să-mi cunosc strămoșii până pe la 1700 și ceva. O să cobor un pic, că nu văd aici. Pe coloana de aici, a doua, vedeți o familie cu 8 copii. Rachila, Trandafira, Catrina, Grigore și copii care au murit de mici, Damian, Gheorghe, Dorea și Anastasia. A doua fiică din această familie, Trandafira, este bunica mea. Ea s-a căsătorit cu arhiepa lui Bartolomei Boca. Părinții Trandafire erau Pintilei și Domnica și Pintilei a mai avut frați pe Toader, Iftimia și încă câțiva copii care au murit de mici. Părinții lui Pintilei au fost Gheorghe și Rachia, n-am nicio vină că o chema așa. Mulțumesc, Cătălin. Născută în 1855, ea este este fiica lui Teofil și dacă mai mut un rând, vedem și pe bunicii ei, cred. Tatălui Gheorghe a fost Constantin, căsătorit cu Paraschiva. Constantin este fiul lui Dumitru, căsătorit tot cu Paraschiva. Fiul lui Gheorghe, fiul unui Boca Vasile, unul din fiii celui care a ajuns prima dată acolo în Bucovina, unde este satul bunicilor. Pe altă linie, pot să vă spun de bunicul meu. Dintr-un strămoș Pavel, nu se știe cu cine a fost căsătorit, apoi l-a avut fiul pe Costan. Costan a avut copii pe Irina, Bartolomei, Domnica, Pintilei și Vasile. Ne interesează al doilea nume, Bartolomei, este străbunicul meu. I-a avut pe Vasile, Paraschiva, Gafia, Gheorghe, Archip, apare scris diferit pe altă pagină, pe una este Arhip, pe una Archip. Archip este bunicul meu căsătorit cu Trandafira și pentru că bunica a murit tânără, bunicul s-a recăsătorit și vedem aici pe prima coloană, copiii lui Archip cu Trandafira sunt Vasile, Domnica Catrina și cu a doua soție Viorel și Maria. Vasile este tatăl meu. El s-a căsătorit cu Zenovia și a avut doi copii superbi, Daniel și Daniela. Daniel s-a căsătorit cu Ligia și Dumnezeu i-a binecuvântat cu două fete. Dar apare o schimbare. Sunt două fete care au patru nume, Ioana Sofia și Maria Lavinia. Deci deja ne îmbogățim, adăugăm nume.
Deci îndreptul tot că toate paranteza aia, fără fii.
Fără fii, da. Îmi place că ai spus deocamdată. Îmi place că ai spus deocamdată. Știu că pentru dumneavoastră poate are doar așa un rol de amuzament. Să mă fi auzit prezentându-mi strămoșii și în mod special știu stră bunica mea Rachia cu un nume absolut răsunător. Dar pentru mine, să știți că are o cu totul altă însemnătate, pentru că din sângele lor ceva curge prin venele mele. Am ceva din sângele lui Archip, a Trandafirei, a lui Bartolomei, a lui Costan, a lui Pavel, a lui... și așa mai departe. Ceva din sângele lor circulă prin venele mele. Și nu mi se pare... pentru mine nu-i puțin lucru să cunosc toată istoria aceasta, mai ales că sunt și zilele lor de naștere și tot felul de detalii. Cum au primit în capul tabelului, de exemplu, este scris cum unul dintre ei, de unde venise din Bistrița, era un muncitor cu ziua, dar când a ajuns aici în Bucovina, a primit de la mănăstirea Solca câteva fălci de pământ și fâneață și a început să fie și el un gospodar la casa lui. Și sunt tot felul de detalii inserate pe aceste liste. Însă, este o foarte, foarte mare diferență între arborele meu genealogic și primele 9 capitole din Cronici. Pentru mine, are doar rol simbolic ceea ce văd aici. Să știu numele bunicilor, străbunicilor mei. Să aparții arborelui din primele 9 capitole aducea la pachet o serie de avantaje, de drepturi, de beneficii. Pentru că ei se întorceau într-o țară care nu mai era a lor, fusese cotropită cu ceva ani în urmă și țara aceasta trebuia luată din nou în stăpânire. Și mă întorc în felul acesta în Cronici. Prima secțiune a cărții este formată din primele trei capitole. Sunt un fel de, breaking news pe care îl pune autorul la începutul cărții și avem de-a face cu o genealogie pornind de la Adam până la David și fiii săi. Capitolul 1 și prima parte a capitolului 2 îi ancorează pe ei în realitatea istorică. Partea a doua a capitolului 2 prezintă ceva deosebit de important, și anume eroul credinței, modelul de care cei care se întorceau în țară aveau nevoie. Ne-am întrebat de ce dintre toți eroii credinței de mai înainte, pentru ei a fost selectat Taman Caleb și prezentat cu lux de amănunte. Cred că nimeni altul nu ar fi fost mai potrivit în contextul celor ce se întorceau în țară pentru a o cuceri. Prin excelență, eroul, modelul cuceritorului de țară, rămâne Caleb din toată istoria. Sunt mulți eroi ai credinței care au contribuit în fel și chip la dezvoltarea lor ca popor, ca națiune, Moise și mulți alții. În schimb, în ce privește cucerirea țării, Caleb este unic. Noua generație avea ca misiune recucerirea țării. Și atunci nu se putea un model, un erou al credinței mai potrivit decât Caleb. Și deloc lipsit de importanță, capitolul 3, care prezintă că faptul că pentru a se așeza în căușul țării lor, aveau nevoie de un cadru economic, un cadru politic, un cadru religios, acestea fiind asigurate de instituții precum împăratul și ce era în jurul lui, și templu și ce era în jurul templului. Ei trebuiau să-și asume trecutul, dar mai ales să-și asume prezentul în baza trecutului de care au avut parte. Și așa să intrăm în capitolul 1. L-am împărțit în patru părți mari. În primul rând, primele trei versete, ne este prezentată o listă de nume de la Adam până la Noe, după care o secțiune destul de importantă, 4:23, prezintă familia lui Noe. Mai avem o secțiune mică, 24-27, care ne prezintă iarăși o listă de patriarhi, de la Sem până la Avram, și o secțiune însemnată, de la 28-34, practic continuă până în capitolul 2, care ne prezintă familia lui Avram. Foarte frumos sunt prezentate aceste nume. Și dacă, deși pare stâncă seacă, când te apropii de acest capitol, și spunea și fratele Pavel, îmi spunea dimineață că astea sunt primele 9 capitole, sunt capitole în care mai mult asculți decât vorbești. De asta, dacă o să termin imediat ce am de spus, să știți care e motivul. Mai mult să ascultăm din capitol decât să vorbim. Totuși, când te apropii de fiecare nume, de fiecare verset, cu cât îi dai timp mai mult, cu atât Dumnezeu este credincios promisiunilor pe care le-a făcut și se oferă pe sine. Doar dacă ne uităm la primul verset, Adam, Set, Enoș. Un verset ușor de învățat pe din afară, ușor de memorat. Cronici 1 cu 1. Sunt trei nume deloc la întâmplare alese, cred eu. Și deși Adam a avut mulți copii, sunt selectate doar anumite nume care duc spre un scop precis. În acest verset, dacă vreți, avem pe Adam, prototipul omului căzut în păcat. Îl avem pe Set. Set este sămânța care înlocuiește pe Abel. care îl înlocuiește pe Abel. Și îl avem pe Enoș sau Enos, despre care în Geneza ne se spune că pe vremea lui, în timpul lui, oamenii au început să cheme numele lui Dumnezeu. Dacă pui cap la cap informațiile acestea, vezi un tipar al umblării prin credința omului sau a destinului spiritual al unui om. Toți ne naștem căzuți în păcat, avem nevoie de o sămânță care să fie un substitut pentru noi înaintea lui Dumnezeu, după care începem să umblăm cu Domnul chemând numele Lui. Și atât cum doar într-un verset poți să găsești tot felul de legături, tot felul de tiparuri. Dar scopul autorului nu a fost acesta. El se grăbește oarecum să ajungă la David, dar până atunci trebuie să mai zăbovim puțin. Cum spuneam, avem prima secțiune cu numele de la Adam până la Noe, după care urmează prezentată familia lui Noe. Ce îmi place foarte mult este modul în care autorul își organizează materialul. Deși focusul său este clar țintit să ajungă pe linia davidică, să ajungă până la David, ați observat cum, după ce sunt puși fiii unuia dintre patriarhi, nu-l prezintă prima dată pe cel care era de maxim interes pentru el, ci prezintă pe ceilalți. De exemplu, avem fiii lui Noe, Sem, Ham și Iafet. În versetul 5 ne sunt prezentați fiii lui Iafet. În versetul 8 ne sunt prezentați fiii lui Ham. Și abia în versetul 17 începe cu fiii lui Set. Garantat, el își dorea să ajungă pe linia lui Set, pentru că de aici avea să se nască Avram și toți ceilalți pe care îi urmărește. În schimb, dă o lecție. Deși Dumnezeu a ales o linie prin care să, în final, să-L aducă pe Mesia în istorie, nu-i nesocotiți pe ceilalți din jurul acestei linii. Pentru că toți sunt importanți înaintea lui Dumnezeu. Și de asta, înainte de a prezenta neamul lui Set, prezintă întâi pe fiii lui Iafet și apoi pe cei al lui Ham. La fel, când vine vorba de copiii lui Avram. Copiii lui Avram sunt Isaac și Ismael și prima dată ne prezintă urmașii lui Ismael și abia apoi pe cei pentru care avea un interes direct pe al lui Isaac. Sunt tot felul de comentarii inserate printre numele acestea. De exemplu, ni se spune despre Peleg că se numește așa pentru că pe vremea sa s-a împărțit pământul. Cei mai mulți comentatori susțin că ar fi vorba de momentul din Geneza în care Dumnezeu la turnul Babel amestecă limbile și împarte în felul acesta oamenii pe pământ. Discutam cu Benu, noi am înclinat să credem că ar fi mai degrabă vorba despre împărțirea efectivă a pământului, atunci când continentele s-au separat, dar ăsta este doar un detaliu. Sau aflăm despre Nimrod, de exemplu, că a început să fie puternic pe pământ. Cred că în contextul noii generații, care a trăit în robia babiloniană, care erau conduși de un împărat foarte puternic, de Cir, era important să știe că nimic nou sub soare în lumea în care trăiau atunci acolo. Încă din vremuri străvechi, oamenii au încercat să supună alți oameni, au încercat să se ridice peste alți oameni. Și cred că nu la întâmplare ne este prezentată linia lui Esau, o linie în care vedem foarte mulți oameni care au domnit. Mă gândeam că în lumina mandatului pe care Dumnezeu îl dă omenirii, aceea de a se înmulți, de a umple pământul și de a stăpâni pământul, edomiții sunt prezentați ca unii care, în principal, duc la îndeplinire ultima parte a marii trimiteri, și anume aceea de a stăpâni. Linia care îl interesează pe autor, ne este prezentată cu un număr foarte mare de nașteri de fii. A născut pe, fiii lui erau, fiii lui sunt, și așa mai departe. În schimb, când venim la împărația Domnului, ne sunt prezentați într-un mod mai ciudat. Bela a murit și în locul lui a domnit Iobab, fără să știm dacă, de fapt, aici ne se spune că nu era fiul său. Dar în alte cazuri, Hușam a murit, în locul lui a domnit Hadad. Hadad a murit, în locul lui a domnit Samla din Masreca. Și tot așa, ca și cum nu ar fi lăsat, nu ar fi fost preocupat să lase urmași în urma lor, ci erau preocupați doar să conducă. Și secțiunea aceasta se termină sec, în versetul 51, Hadad a murit. Ca și cum de acolo nimic nu mai continua. În schimb, Dumnezeu reia pe linia lui Israel, își reia firul pe care dorea să-l urmeze. Pare foarte complicat pentru noi să ne scăldăm în secțiunea aceasta. Dar pentru ei, așa cum spuneam, era deosebit de important, în primul și în primul rând, să știe că fac parte dintr-un popor, un popor pe care Dumnezeu l-a ales și i-a dat niște privilegii între popoare, i-a trasat granițe, l-a așezat într-o țară pe care Dumnezeu a promis-o și nu ei și-au ales-o. Și ca parte a acestei linii erau dintre cei care trebuiau să ducă mai departe împlinirea legămintelor. Pentru ei devenea foarte important construirea templului și închinarea la templu. Pentru ei, rezidirea Ierusalimului era un deziderat peste care nu puteau trece cu ușurătate. Ei trebuiau să priceapă că deși trăiau sub ocupație, sub ocupația lui Cir, Cir și poporul lui, trebuiau să fie o poartă pentru toate popoarele pământului înspre Dumnezeu. Cât de folos ne este nouă astăzi să citim despre ei, despre ce a fost cu mii de ani în urmă, cred că ne va ajuta să deslușim domnul Costel în următoarea predică. Amin.